distanziar di Modena, ma le ti cave se arca zenda arriri cape arriuta.
Nomada izatea hori izaera da edo behar bada?
Ba, ez dakit ba bioitatik zein dan edo bizitzak horta eaman naun. Eia san oso perezosa naiz maletak itxeko garaian eta lekuak usteko garaian. Gero bidean hasten naizenean, hainbeste urte bidean pasata gero, ohitura batzuk ere sortu ditut hortan, eta orduan bidea rutina bat ere bihurtu zait, bere alde on eta bere alde ilunagoekin.
Eskerrak pereza daukazun, zer antxe ibilizara, zer horrek ez dakizu oso ondo non, eh?
Bai.
Hainbeste lekutan ibilizara, eta Frantzian, Alemanian eta Belgikan bai behin ipein.
Bai, alaxe ibili naiz, eta atzo berriz iritsita zaitun Gasteizen Oian Eder Euskara taldea kantolatuta kontzertua izan un ezurren azpian aurkezteko, beraz sekulako entxala da daukatu aintxe hortan buruan.
Bibolin hori zurea izango da, ez? Horren intzuten dena?
Bai, nerea da.
Maite
bai.
Larburu, egun non.
Egun non.
Bibolin jotzaile profesionala. Europa mendebalde eta erdialdean ganbara orkestetan aritzen zarena, besteak beste. Imaginatu bertzaitut hortaz, Pragan edo Florentzian edo Berlinen aldiro orkesta desberdinekin, ez?
Bai, batzuk errepikatu egiten dira, beste batzuk ez, batzuk ohikoagoa ditut, beste batzuk bueno, urtean behin edo bitan ikusten ditut danak, eta bai, ala ibiltzen naiz, lekuan lekuko proiektuak, musika proiektuak eginez eta kontzertuak eskainiaz.
Eta Europako musikari hoietako bakoitzaren atzean guk imaginatu nahiko genukeena baino bizimodu prekarioagoa?
Ez zait iruditzen, nik esango nuke nahiko ondo ordainduta gaudela eta ondo bizi garela, ba, adibidez, konparatuz ez dakit rockaren munduan biran dabiltzan musikariekin, ez da? Nik neri bidaiak ordaindu egiten dizkidate, hotel gela bat izaten dut niretzako, ensaioak ordaindu egiten dizkidate, kontzertuak ere bai, ordun ezin naiz kexatu, alde hortatik.
Ensaioak ere ordaindu egiten dira,
bai, ensaioak ordaindu egiten dira, bai, bai, eta ensaio denbora behar dalako, normalean hiru egun izaten dira, eta egun horiek ere ordainduta daude, bai. Beraz ezin naiz kexatu, agian beste batzuek, bueno, beste askok, ni baino diru gehiago irabaziko dute, baina bueno, ni musikaria naiz ez, desde luego, aberatsa izango naizela noizbait imaginatu nuelako, ez? Han ere aberastasuna beste alde batetik dator.
Gero musikari hoiekin izaten duzu harremana edo momentuko izaten da eta gero bakoitza badoa bere etxera, bere proiektuetara?
Ba, bai, harremana sekulakoa, ez? Ze oso intentsua izaten da, batzutan elkartzen zea, bueno, azkenean familia txiki bagea, ez? Europako antzinako musikako musikariak familia txiki bagea, eta elkar ikusten dugu hemenetan, batzuekin urte batzuetan askotan egiten duzu topo, gero gutxiago, gero berriz elkartzen zea, eta egia esan niretzako nire musikarikideak laguna bakarrik, ez? Familia ere badira, ez? Proiektuak irauten duen bitartean, ze askotan zerbait gertatu ezkero edo aizpa ama atxa baten laguna da, osea, laguntza behar dezu eta beraiek dira hori, hori ez da, eta bai musikalki ere beraien gandik ikasi dut, bai, ia dakidan guztia baita ere.
Musikaren freelanceak zarete?
Bai, alagea, bai. Freelanceak era, musikaren autonomoak edo, esango genuke hemen ulertzeko, eta gure kaxara antolatzen dugu gure lana, ba, bueno, eskaintzen dizkiguten proiektuak aukeratuz.
Non jo duzu esate baterako Alemanian edo Belgikan edo orain?
Ba, oraintxe hasieran egon nintzen, Alemanian Arnstaten, dala Alemania ekialdeko herrixka bat, Eisenachetik oso urruti ez da onleku bat, Bachek bertan lan egintzun, bere hasierako urtetan, eta berak lan egintzun Elizan jo genun, eta gero ondoren izan naiz beste talde batekin Loire inguruan, han abadia zoragarri baten, bai. Bi, osea, ibaiaren alboan jotzen.
Dena da zoragarri inguru hartan, ez da?
Bai, egia esan zoragarria. Eta gero kontraste handia izan zen, ze gero handik Hasseltera junitzen Belgikara, han egon naiz beste orkesta batekin, eta Hasselten... Dijonen eta nun gehiago, bai, Anberesen izan gea.
Eta denak bibolina maletak eta zu ari zarete Euskal Herrira berriz ohitzen.
Bai, hori da. Pixkanaka Euskal Herriratu egin naiz eta pixkanaka Euskal Herrira ohitzen. Bai.
Goi mailako biolin ikasketak osatzera 25 urterekin joan zinen okerrezpanago Amsterdamera.
Ba, bai, uste 22rekin joan itzala, baina bueno, gutxi gora bera, bai.
Han espezializatu zinen 17 eta 18. Mendeko musikan, 15 urte eman dituzu beretan.
Bai, era bat, ofizialki 16, baina azken urte, hiru urteetan ibili naiz, ba, erabaki nahian edo ikusi nahian han edo hemen bizi nahi nuen.
Zure mundu profesionaletik nahi balima da erdirago zegoen Amsterdam?
Bai, askozaz, bai, askoz zentratua hon egonan, edo, bueno, Bruselan, Parisen, Amsterdamen bizi bazera, askozaz ere errezagoa da tren hartuta lan egiten dudan talde hoiekin, hoien gana hurbiltzea, ez? Merkeagoa ere, bai, noski trenak, ba, gutxiago balio du hegazkinak baino, bai.
Eta erdialde profesional horrek zertatik urruntzen zaitu?
Bueno, ba, urruntzen hau naturatik, asko, hemen natura iritsita seitun sudurretik, belarritatik, azaletik sartzen zaizu, ez? Holanda oso herri artifiziala da zentzu hortan, gizakiak egindako lurralde badalako, itsasoari lapurtutakoa, ez? Oso zoragarria da, baina kutsatxo batean sartuta bazeunde bezala bizizea, ez? Aurre atzea eskuita eta ezkerreta juntzaitezke, gora eta bera ezin da, ez dago
mendirik. Dike guztiak daude, gainera.
Hori da, dikeak daude, eta orduan, bueno, natura bai faltan botatzen den elementua dela. Eta bueno, bestalde hizkuntza, nire ama hizkuntzan ezin detia inorekin hitzein eta noski nire familia, ez? Horrengandik urrundu nau asko.
Deserria eta herriaren artean aukera egin behar izateraino
ezin da. Hori ere urte askotako burruka izan da. Ezin da aukeratu bitatik bat, batez ere zerorrire aldatzen zoazelako prozesu hortan, ez? Etzea juntzinan maite ura. Bueltatzen zeanean etzea pertsona bea, etzea pertsona berdinekin topatzen, denok aldatu gea, eta han pasaituzun urte haietan ere, ba, hango bihurtu zea pixka bat, ez? Orduan, antzaudenean, hemengo gauza batzu falta zaizkitzu, hemen zaudenean hangoak, eta azkenean ez dago leku perfekturik, agian zure barruan.
Bai, eta inonez. Agian zure barruan eta inonez zegartatuko zaizu antzaudenean etzara hango, hemen zaudenean etzara hemengo.
Bai, hori da, baina ez da gauza berria, ez? Beti sentitu izan naiz umetatik inon oso ongi enkajatzen ez duen puzzle piezatxo bat, ez? Eta bueno, horrekin bizitzen ikasi berri izan dut eta bueno, bere alde onak ere baditula ikusi, ez da.
Gure entzule aitortuta dena. Esango dugu mikrofonoz kanpo, esaten zinegula, leherrin da jabiltzala. Eta leher egiteak badu beste ondori hori ere, imaginatzen dut, pozak asko izango direla bizimodu horrek ematen dituenak, eta nekeak ere bai. Ez dakit zure buruari beti honetan jarraitu nahi aldut galdetzeraino.
Bai, askotan galdetu izan diot, hola, bidaiak ugaltzen juntzitzaizkidanean, eta nire bizitza pixkat antzinako musika nomada hortan, hortan funtsa izango zula ikusi nunean, ba, beti esaten nion ere buari, nahi dezunean utzi ingo dezu. Nahi dezunean utzi ingo dezu. Eta holaxen abil...
Tabakoarekin egiten duten bezala
bai,
askok.
Bai, holako zerbait, bai. Gero bolara batean bidaiatu gabe nahonean faltan ere botatzen detez, bi aldeak dauzka.
Eta sormenak zenbateraino ase betetzen zaitu?
Ba, oantxe bertan sormenak utzi nau oso ustuta, ez? Diskaren prozesua, azken ezurren azpian diskaren prozesua oso konzentratua izan da, ez? Abendutik apiril arte izan da geratu ezin bat. Eta, bueno, pozi nago gauza askorekin, beste batzuekin konforme, beste batzuek agian ez dira izan oso egokiak, nahiko realista naizela iruditzen zait, baina sormenak asko asko nekatzen du.
Ez urren azpian da lan hau.
Iluna da ta ze iluna badare iluna dalako Istarrak urdintzen goguak atutzen Matia zuhukin egoteko Ez urren azpian oh. Izar laranja txokontra lerratu nahiko Ostuak luzatzen ilia eroitzen Azpian undo Gutxi da emateia zuna baino gutxi dalako Zukin dardara dardartzen Begila begitzen Geretatuz geretatzeko Bakoitz bakoitzian no Ez zurren azpilean
Itzulerako bidaitik sortu duzu Ez urren azpitik diska hau, Neighbor proiektuaren hirugarren diska izateko asmoz abiatu zena, baina autodeterminatuta, ez?
Bai, hori da. Autodeterminatzio, hori da.
Itza hundia, bai. Zu bakarrik Josh bizilaguna Amsterdamen utzita kaleratu duzuna.
Hori da, bai, eta bera ere ez dago Amsterdamen dagoeneko, gure auzo hori desagertu da, beraz, handago nun bait, hemen barruan ere bai, eta bai, utzi dut, baino ez dut utzi nahi, eh?
Hor dator, biolinen, musikalki lehen aldiz bakarrik, lehen aldiz zure izenarekin, hortaz biluzten, ez?
Bai, egia da, Neighbor izenak bi pertsonen elkartasuna edo deskribatzen zula, eta hor gerizpe hortan gordeta neon, erresagoa entzitzaidan hasiera batean gordeta egotea. Eta bueno, oen gontan, ba, proiektua nik bakarrik egitea erabakin unian, ze izen eman pentsatzen egon, da beste izen bat asmatuko tenun ere, aritu nintzen pentsatzen, baina, bueno, azkenean esan, bueno, nire izena Maite Larburu da, eta olaxe deituko jot.
Eta estimu haunditan hartu dute, ez, musikazaleek?
Bai, posten naiz, posten naiz. Eskargarria dira, aipoi guztiak.
Ez urren azpiaren beste aldian no.
Bi alde hoiek, zarazu. Maite Larburu, musikari profesionala, musika jotzeko beharra duena, behar horretatik bizimodu ateratzen duena, eta sortzailea, barruan duzun arrori ateratzeko sortzen duena. Bi lerro zuzen, gertukoak, paraleloak, baina tarteka elkarrukitzeko, ez dakit, oszilazioak ere egiten dituztenak, ez?
Bai, gero eta gehiago nahasten ari direnak baita ere, ez.
Ez urren azpitik honetan adibidez, biolinari leku egitea erabaki duzu?
Bueno, erabaki baina berak hartu du, eta hori diska hontako gauza pozgarrienetakoa izan da, ez. Oso, separaturik bain euskan biolina eta Neighbor, ez da, ez dakiz zergatik ezin nitun elkartu, nigan ezintasun moduko bat zeon, blokeo bat, biolina ba, klasikoari lotuta neukalako, ez? Eta, bueno, pixkat hortik askatu inda eta oso pozgarria izan da niretzat.
Kantatzen diezu dizka honetan maletei, gonei, errekari, txakurrei eta maletetan bidaiatzen duen maitasunari.
Maleta dun maita lia zean Maletarekin maite minduta. Mandala bat badala la 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 la. En entzun dezuta inxala, xala, la, la, la.
Maleta eta maitasuna, eta denak zabiltzate aireportu zaireportu.
Bai.
Edo trengeltokiz trengeltoki.
Bai, bai.
Carlos, ura ere musikari profesionala.
Bai, Carlos ala da, bai.
Mediterraneokoa bera, zu kantaurikoa. Aintzinako musikan espezializatua zu musika garaikidean bera, ez?
Bai, hori da.
Eta diska berriak ere balio izan du elkartzeko oholtzan musikari izan duzu aurkezpen kontzertuetan.
Bai, bigarren diskan ere hartuzun parte Carlosek, eta diska honetan baita ere, eta oholtzan gero eta indar gehiago hartzen joan da bera ere, berarentzat ere arrotza dalako mundu hau, berak musika garaikidearen lenguaia dominatzen du batez ere, eta pixkanaka joan da sartzen, bere leku hartzen, eta oso pozik nago alde horretatik ere, Carlos nere bikotekidea da aspalditik, eta elkarrekin musika oso gutxitan egin dugu, eta egia san sorpresa bat izan da.
Eta hizkuntza bera hitz egiten duzu, eh?
Hizkuntza bera hitz egiten dugu, bai, hori bai. Bai, hizkuntza bera, osea, etxekoa, eta askotan horrek laguntzen du, baina beste batzutan ez.
Maleta dun maita lebeze la 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 egiten dezu aldana na 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 na.
Neiburrek askotan ekarri zintuen Euskal Herrira, artean Amsterdamen bizi zinela, aintzinako musikak zenbatetan egin dizu leku Euskal Herrian?
Oso gutxitan.
Eta zergatik?
Ba, ez dagoelako mugimendu gehiagirik, ez? Gauza txiki batzuk egin izan ditut, Diate Saron taldea Donostiko bi lagunek, sortutako talde batekin kolaboratu izan dut batzutan, Andoni Sierrak ere badauka koru bat konduktuz izena duna, beraiekin ere gauzaren bat egin dut, Tolosan Miren Zeberio eta Euskal Barrok Ensemblekoak ere pare bat aldiz galdetu izan didate belaiekin kolaboratzeko, baina ezin izan da, ez negoelako libre, eta gauza txiki, baina oso gauza gutxi ez.
Zuri dirua aintzinako musikak ematen dizu?
Bai, ala ematen dit, bai.
Bestela, ez litzateke bizimodu erreza, ez?
Ez, bestela, orain ikusten jo naiz, ez? Eta, horrek sortu dit sekulako miresmena Euskal Herriko musikariekiko, rockaren edo poparen inguruan dabiltzan musikariekiko, edo idazten duten, idazlekiko, artistekiko orokorrean, hortaz bizitzea hemen zein zaila den ikusita, beraiekiko errespetu handia eta miresmena sortzen dizkit, bai.
Rock and rollak ez zuen ematen dirurik, baina sormenak oro har
ez du dirurik ematen Euskal Herrian, eta ez da erresa inon, ez dut esango kanpoan sekulako intxaurrak ditunik, intxaurrondoak, baina egia esan bai dagoela beste konsiderazio bat artearekiko orokorrean, ez? Euskal Herrian kasu hortan, kultura badirudi janariz zoragarriz aratago gauza txikia dela, ez.
Konsiderazioa zeratakoa, esan nahi dut, zer da zuk beste plaza batzuetan sentitu duzuna Europan esate baterako, hemen oraindik iritsi estena edo?
Urte askotako jendeak daukan bagajea, ez? Bai, gurasoen gandik, denek daukaten horbait etxean, naiz eta amaterki izan instrumento bat jotzen duna, biolina edo biola de gamba edo kantatzen duna koro batean, ordun ohiturak kontzertutara jotekoak, adibidez, aste santua ospatzeko modua pasio bat ikustea joatea izatea, ez? Eta edo posaketa bat ikustea edo hori dago aspalditik beraien genetikan eta hori lantzen dute eta orduan horrek ematen du beraien juzkuari, entzuteko moduari, beste maila bat daukate, ez? Eta hemen hori,
eginagoa dago belarria.
Eginagoa dago, bai, eta Eta ordun danetarik dago baita ere, musika egiteko modu asko, artea adierazteko modu ugari, eta hemen hau pues, txikia da eta bidea egiten ari da. Eta bueno, egia san, ba, euskararen munduan, harrigarria da, gertatzen ari dan guztia, idazten ari diran liburu guztik, osea, beti gauza gertatzen ari dira, ez, baino ematen du sekulako indarra behar dala horretarako, ez.
Zuri genetikak ere etzizu honetan asko lagundu, ez? Okarazpan hau etxetik behintzat ez dakarkizu, hau?
Ez, ez, etxean, bueno, musika, bueno, kantariak izan dira beti atxatama, asko gustatu izan zaie kantatzea, Euskal Herriko etxura zan modun afalduta kantuan hastia atxaik gehien gustatzen zaion gauzetakoa da. Eta anaia bai, anaia soinu teknikaria da, eta ni baino 12 urte nagusigoa da, eta berak, bera oso melomanoa da izan da beti, eta berak ekarri dizkit neri mota askotako diskak etxera entzuteko, berak sartuzun pixkat nigan igual musika zaletasun hori.
Isabel Urrutia ez dakit ezagutzen duzun musika garaikideko konposagile bada, eta horrelako xe elkarrezketa batean esan zigun gauza bat geratu zitzaigun iltzatuta, partitura batek gaur egun ez du ezer balio.
Bai, jo, ba, ez dakitze esango nuken partitura batek gaur egun ez du ezer balio.
Ez diogulako ematen baliorik, ez ja. Berak baliorik ez duelako ulertzen da.
Bai, bai, baina badago partiturak, partiturei maitasun handia dien jendea, adibidez. Antzinako musikan bizi garenok partitura asko maite dugu, eta partitura manuskritoa, hau da, originala, alba da, iturri bezala jakiteko kompositore horrek idatzizunean, nola idatzizun bere eskuarekin, eta zer esan nahi izan zuen horrekin, ez gero editatuta editoreek sartu dituzten aipu hori guztiak, baizik eta benetakoa,
originala.
Bai, eta ordun esango nioke partiturak batzuentzat asko balio duela.
Zezu gainera musikak bere sakralizazioa berreskuratu behar duela diozu, ez?
Bai, bai, ala iruditzen zait, bai musikak eta bai arteak orokorrean, ez? Neretzat artista baten eginkizuna da sakratua dan horrekin konektatzea eta hori bere inguruan edatzea, ez da.
Musika entretenimenturako izatea ondo dago, baina eman behar zaio bere estatusa, ez?
Bueno, bere musikak ere, ba, gudano bezala, bere ezaugarri desberdina ditu, bere forma desberdin guzti hoietan, ordun forma guzti hoiek dute bizirauteko eskubidea eta izateko eskubidea.
Askotan izaten dugu tentazioa arduraren bat bilatzeko, ez dakit badagoen honen arduradunik edo izan beharko luken inork honen ardurarik.
Bueno, pentsatzen dut musikariok ardura handia degula baita ere, ez? Baino gero dago beste talde arduratsu handi bat, dala, ba, programadoreak, adibidez. Eta, ba, bueno, kultura sustatzaileak, harremanak estutu egin behar du musikarien eta beraien artean, eta ikuslegoaren artean, eta hori oso importantea da, gremioak indartu egin behar du, danon elkartasun batetatik, ez? Ez bakarri musikan, baizik artean orokorrean oso garrantzitsua da, danok elkar behar dugu, danok elkarren gandik edaten dugulako, zordiegulako edate hori aurrera gogu baino lehenago zeudenei, eta naizta askotan saltzen zaigun historia hau gauza kompetitibo eta individualista bat bezala, ez da horrela. Osea, orduan eta musikari gehiago, orduan eta artista gehiago, orduan eta programatzaile gehiago, orduan eta estuago elkarrekin lan egin, orduan eta hobeto.
Josu Zabalari Ertzainakekoari lapurtu genion esate baterako, hementxe bertan esandako hau, musika jada ez dela garaia hartan zen bezala esperientzia kolektibo bat.
Bai, agian arrazoi du, berak beste bizipen batzuk izan ditu oso fuerteak Euskal Herrian musikalak, ez? Nik hoiek ez ditut euki beranduago iritsi nintzalako, baina agian arrazoi du horretan, ez dakit esan nahi duen musika kolektiboki entzule eta, bueno,
bai,
urlertzen dut
bai,
orokorrean.
Bai, orokorrean.
Egia da, kolektibo tasun beharrian gaude, anaitasun, aizpatasun bat aldarrikatu behar dugu. Thank you.
Maite Larburu gaur, Maite Artolarekin, biolin jontzaile profesionala, antzinako musikan espezializatua, Europarako joan etorrietan, han eta hemenen norabidea eta gainentzukontzat duen zentzua aldatuta, bere burua ezurren azpian topatu duen kantari autodeterminatua. Maletadun maitalea kantatzen du, maletak egiteko pereza duela aitortu ondoren, geratu gabe ibiltzen da batetik bestera, tokiak uzteko pereza duela aitortuta. Ezurren azpian don katu berdea bere kantuak entzuten dituen entzulearentzat. Beti sentitu izan naiz, esaten du, inon enkajatzen ez duen piezatxo bat. Eta baditu bere aldeonak, irribarrez. Aldeonak eta txarrak Larburu edo zerk ditu. Eta zuk badakizu belarri bakoitza batera jartzea ere zer den. Deserria herria ezin aukeratu. Han, hemengoa falta. Hemen, angoa. Eta ez zara gaur orduan joan zinena. Oinarrizko kanpamentua Amsterdamen izan ondoren, nahi dudanean utziko dut sinistu ondoren, erretzailerik onenak bezala jabetu da, ezin duela utzi. Bueno, zer arraio. Erretzailerik onenak bezala erabaki du, ez duela utzi nahi. Zer ez duen utzi nahi da kontua, joateko eskubidea ez du utzi nahi, bertan bizitzeko nahia ez du utzi nahi, sortzeari ez dio utzi nahi, naiz ustu, naiz postu, naiz nekatu, lanbidea ez du utzi nahi, musika jakina ez du utzi nahi, bietara bizi nahi du. Eta egia aitortzen nahi baduzue, gaur ulertu dugu bene-benetan zergatik izan duen alako zalantza, Holanda utzi eta Euskal Herriratzeko edo zergatik dituen alako burua usteak, bai, serio jartzen da eta faltan botatzen dituela esan du natura, familia, hizkuntza, baina benetan ezurren azpikoak ze esaten dion gaur azaleratu du Larburuk. Holandan, Jan Andreok, ezin da gora eta bera. Aurrera edo atzera, bai, baina gora eta bera ezin. Eta gora eta bera ezin bada, akabo, ez du merezi. Maite Larburu autodeterminatuak algara eragiten dion kantaria, beste Maiteren kantasmo berriaren definizioz, eragin dio algara hori autodeterminatu hitzak, beste barrelgara une bat ere izan da, bikotea, etxea, barruko kontuak, algararekin amaitu du kontua, Larburu, segi gora eta bera, algara, irribar eta serio, zure berde esmeralda zarro.
Garajeko lagarro aldrebesa, itxaspeko jabe inglesa, peindesiotako lekutatik aldeitxeko degun presa. Isilpekua zan promesa, bete orduko da pereza, ongi etorri klube...
Segi genezake adarretatik, otxadarrak sortuz ere bai, ez iturbe?
Ez aldituela horiek utziko behintzat, zer utzi erabakitzen hasita.
Hori arratxeanera egiten dituzun bisitaetarako utziko dugu.
Hori da, bai, otxadar sortu degun monstruo txiki hori. Ara.
Datorren aste artean urrengoa.
Maite Larburu ezagutzen jarraitu nahi duen arentzat, oraindik ezagutzen ez badu, arratxean datorren aste artean hortaz.
Bai, 15ean behin aste artean. Hmm.
Eta bitartean, atxeden pixka bat, ez?
Atxeden asko, asko. Bai, saiatuko naiz.
Maite Larburu eskerrik asko.
Zuei, oso gustoa handu naiz.
Noiz arte jakin gabe, fruitu bat heldu gabe, txaluen beharrik gabe.
Eta gure bai. Gure oso gustora egon gara. Mikrofona itzaliko dugu, guk hemen jarraitzeko izketan, zuei musikarekin uzten zaituztegu, musika ederronekin, eta astelenean itzuliko gara, goizeko 7etatik aurrera Euskadi Irratiaren sintonian, orain Faktoriak lanean jarraituko du, Manu Etxezortu eta bere lan taldearekin. Ondo pasa, asteburua astelen arte. Urberdi
and why.